nimo wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunidoodan kaga imaanaysa Washington. Waafidnimo talaada ah oo 13 ay tahay bisha Agoosto sanadka 2024-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo bartana internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari xaggiinu waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda fiidnimada la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Way dunida qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan aynu ku eegayno saameynta maandooriyaashu ay leeyihiin
waxyaala dunida mamnuuc ka ahba waddankan kasoo dega ama si musuqmaasuqa kusoo degaan ama si sharci darra ah oo nidaamkii waddankii oon toosnayn kusoo degaan bulshada Soomaaliyeed ganacsatadu ayagu waa faa'iido doon haddii faa'iidada si ku heli karaan ku raadinayaan la heli dowlad tiraahda may ee xuduudihiisaba ardada iskuulaadka dhiganaaya baa waxay isticmaalaan jidadka ayagoo maraya ama ay cunaan baxay jidad ayagoo ku jira kanini caalamka mamnuuca.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan malaayiin dollar oo musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ay gelinayaan iskuulada si markaasi loo muujiyo waxqabad ololaha doorashadana ay ugu helaan taageero. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Taalibaanta Afghanistan maamusho ayaa sheegtay talaadada maanteyta ah in ugu yaraan 3 qof oo rayida lagu dilay weerar isku dhac ah oo ka dhacay habeen horeeto xuduudda waddankaasi uu la wadaago Pakistan. Waxaa la sheegay in dadka dhintay ay kala ahaayeen haweenay iyo 2 caruura. Cabdul Mataan Qani oo ah afayeenka dowladdaasi Taalibaan, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha, ayaa waxa uu sheegay in markaasi ciidamada Pakistan ay ka dambeeyeen weerarka Isniintii fiidnimadeedii ka dhacay xuduudda. Waxaa sarkaalkaasi kaleeto ku eedeeyay Pakistan inay abuureyso qalaaqal iyo qas siyaasadeed oo ay ka sameynayso xuduudda, iyadoo tanina ay u tahay fal argoosi ah dhinaca kale. Waxaa maamulka badaha ay baarayaan weerar kale gedisan oo la sheegay in lagu qaaday markab marayay biyaha badda Cas, gaar ahaana meel ku dhow goobaha ay xurtiintu maamushee maraakiibtu ay adeegsadaan. Howlgalkaasi oo ahaa mid ganacsi ah kana dhacay dhinaca badaha ee boqortooyada Ingiriiska ayaa waxaa la sheegay in ay markaasi heleen xogo tilmaamaya in qarax aan markaasi uu ka dhacay meel 174 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan deegaanka dekedda xudeydiya ee dalka Yemen. Weerarkaasi ayaa waxa uu dhacay sida la sheegay subaxnimadii talaadada maantita. Warkan ayaa waxa uu yimid saacada uun ka yar kadib markii 2 qarax oo kaleeto lala beegsaday isla markabkan xilli uu marayay meel 177 kilomitir u jirta xudeydiya, sida laga soo xigtay shirkadda ganacsiga ammaanka ee badaha ee Abrey. Wakaaladda ayaa dhinaca kaleeto waxaa wararkeeda ay intaasi ku darayaan in iyadoo la adeegsaday walxaha qarxaas uu dhacay, hase ahaatee waxaa lagu qarxiyay ayaa la yiri meel ku dhow markabkaasi goobtii uu marayay ee uu shilkaasi ku qabsaday. Waxaana shaqaalaha markabkaasi lagu arkayaa ayagoo ku cararay doomo yaryariis yaryar oo markaasi ay dhaqdhaqaaq kaga sameynayeen halkaasi. Waxaa isla markiiba dhacay qarax labaad, ayaa la yiri xurtiinta ayaa waxay bilaabeen howlgalladooda tan iyo markii ay Israa'iil weerar ku qaaday marinka Gaza si ay markaasi isu barbartaagto Falastiiniyiinta dhibaatooyinkii colaaduhu ay ku socdeen maalmihii lasoo dhaafay. Boqolaal dabdamis ah oo ku sugan Griiga ayaa waxa ay weli wadaan in ay la hardamaan oo ay damiyaan dab weyn oo ka kacay halkaasi. Talaabadan ayaa waxa ay ka dhalatay kadib markii dabkaasi uu muuqday inuu dhowr jiho oo dhulkaasi ah uu ku sii fidayo, gaar ahaan xaafadaha dhinaca waqooyi ee magaalada Athens. Ugu yaraan waxaa la sheegay 1 qof in uu ku dhintay halkaasi. Mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in meydka qof dumar ah la helay, burburka warshad gubateena laga dhex helay oo iyadu 14 kilomitir ka baxsan magaalada caasimada Griiga u ah. qofka dhintay ayaa ah markaas sida la sheegay oo horey loo soo wariyay qof ka mid ah shaqaalihii goobtaasi xadii meel ku dhow tuulada Farnis oo 35 kilometir u jirta waqooyiga xagga bartamaha magaalada Farnisna waxaa la sheegay in dabku uu si weyn u baabiyay dabkaasi ayaa waxa uu ka dhashay keemo qalalan iyo dabaylo xoogan kuwaasi oo hawada sare u kacay ilaa 25 mitir ayaa la yiri in ka badan 700 oo dabdamis ah ayaa u gurmaday goobtaasi si ay markaasi uu heliyaan diyaarado kuwa qumaatiga u kacay helicopteriska ah oo biyaha kor uga rusheenaya dabkaasi si ay u baabiyaan ugana hortagaan in uu meelo kaleeto uu ku sii fido oo uu saameyn xoogan si yeesho dabku. Warkii dunidana waa nagaynta. Wali Washington ayaa nagala socotaan aan ku bilownay tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhaxeeyay Israa'iil iyo Hamas waxaa dunida caan ka noqotay cimaamada Falastiiniyiinta cimaamadaasi oo dhaqan ahaan ay xirtaan oo siyaabo kala gedisan ay dadka ugu xirtaan gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyadoo dadka qaarna ay u arkaan inay astaan u tahay wax iska caabinta halka qaarka kaletana ay rabaan in la mamnuuco sidoo kaletana waxaa jira dad u arka shay lagu xaragoon karo amaba lagu labisan karo. Wariyaha V O A da Keith Line ayaa warbixintan soo dirtay Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Meel u dhow albaabka laga galo magaalada qadiimiga ee Hebron ama Al-Khaliil ee Daanta Galbeed waxaa ku yaala dukaan lagu iibiyo dharka. Milkiilaha dukaanka Badar Tamimi ayaa sheegay in uu dareemay in aad loo iibsanayo cimaamada Falastiiniyiinta tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka u dambeeyey ee u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas.
Waxaa jira baahi xoog badan oo hadda loo qabo cimaamada arrintaasi oo aan dareemay. Qof kastaa hadda waxa uu doonayaa cimaamadaas.
Wafaad Neem oo ah taariikhiyahan reer Falastiin ah ayaa sheegtay in cimaamada aynu maanta arkayno ay ku bilaabantay marka hore mara cad oo soo ifbaxday intii lagu jiray kacaankii carabta ee sannadihii 1900 ilaa 1900. Waxaana markii dambe ay yeelatay dhibco ama barabara madow oo bilaabantay kontameeyadii.
We see it being worn by the leader of the Palestinian people at the time, Yasser Arafat. And he was known to kind of fold the kufiya.
Waxaan arki jirnay iyada oo uu xiran yahay hoggaamiyihii dadka Falastiiniyiinta ee waqtigaas Yasser Arafat. Waxaana lagu yaqaanay inuu cimaamada u laabi jiray qaab u eg qaabka amaba khariirada Falastiin. Isla mar ahaantaana haweeney magaceeda la yiraahdo Leila Khalid oo ka mid ahayd hoggaamiyaashii xurriyad doonka Falastiin ayaa iyaduna xiran jirtay cimaamada caddaanka iyo madowga ah. Markaas kadib ayay calaamad u noqotay wax iska caabinta iyo midnimada Falastiiniyiinta.
Dineem ayaa sheegtay in cimaamada la siyaasadeeyay.
It's a terrorist garment or it's villainized when it's being worn by a Palestinian.
Waxaa lagu tilmaamaa nar argagixisanimo. Waxaana laga dhigaa wax xun marka ay xirtaan Falastiiniyiinta iyo xulafadooda.
Waxaa lagu tilmaamaa dhar argagixisanimo. Waxaana laga dhigaa wax xun marka ay xidhaan Falastiiniyiinta iyo xulafadooda. Siyaasaddan awgeed, cimaamadan Falastiiniyiinta ayaa halis ugu jirta in laga mamnuuco dalal ay ka mid yihiin Jarmalka, Kanada, Tunisia iyo Faransiiska. Sannadkii 2023, saddex arday oo Falastiiniyiin ah oo ku sugnaa gobolka Vermont ee bariga Mareykanka ayaa la toogtay iyaga oo xidhan cimaamada kuna hadlayay luqadda Carabiga. Siliin Kharuub oo ka mid ah dadka reer Falastiin ee naqshadeeya dharka casriga ah ayaa sheegtay in iyada oo og halista ka dhalan karta ay u bareeday in ay bandhigga caalamiga ee dharka ee lagu fabto Turkiga ku soo bandhigto midabada cimaamada oo lagu xardhay dhar amaba toobab casri ah.
This is like my first international fashion show ever going out.
Wuxuu ahaa bandhiggii caalamiga ah ee ugu horreeyey ee abid aan ka qayb galo. Aniga ahaan waxay arrintani ii ahayd dareen gaar ah oo muhiim ah. Mar walba waan samayn doonaa. Runtii waxay ahayd khatar aad u weyn, laakiin waan ku faraxsanahay oo aad ayaan ugu faraxsanahay natiijada ka soo baxday.
Haddii aynu dib ugu noqono magaalada Al-Khaliil iyo dukaanka Tamimi, waxa uu ku yaalaa kasuurjeedka deegaanka la dejiyey Israa'iiliinta ee Beyt Romano. Waxa uu sheegay in baahida loo qabo cimaamadaha gudaha lagu sameeyo ay aad u sarreyso, haddana waxaa aad u yar wax soo saarka. warshadii ugu dambeysay ee lagu sameeyo cimaamadaha oo ay leeyihiin qoyska Al-Hibawi ayaa waxaa isku gaaray dalabaad badan oo muddo birakoor ah la soo dalbaday. Diana Butcher oo ku dhaqdhaqaaqda qaryada Falastiin isla markaana siyaasadda falanqaysa ayaa sheegtay intan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza ay cimaamada Falastiiniintu noqotay astaan muujinaysa sida ay halista ugu jirto cimaamadaasi iyo guud ahaanba dhaqanka reer Falastiin.
It's been incredible how many people around the world have reached out to me just asking for simple things like a coffee, like Palestinian embroidery.
Waxaa cajiib ah sida dad badan oo adduunka ah ay ii soo gaarsiiyeen iyaga oo soo dalbanaya waxyaabaha dhaqanka u ah Falastiin sida cimaamada oo kale. Waxaanay ka baqayaan in la dabar jaro, taasoo macnaheedu yahay in annaga iyo dhaqankeennaba dhulka laga tirtiro.
Israa'iil ayaa ku hanjabaysa in ay burburin doonto gebi ahaanba Hamas, taasoo jawaab u ah weerarkii 7 Oktoobar ee lagu dilay 1,200 qof oo Israa'iiliyiin ah, laguna qabsaday 250 haystayaal ah. Weerarada aargoosiga ah ee Israa'iil ayaa lagu dilay tan iyo waqtigaasi ku dhowaad 40,000 oo qof oo ku nool Gaza, kuwaasi oo u badan haween iyo caruur.
Warbixinta Kathline oo uu soo koobay Xuseen Barre Aadan ayay taasi ahayd. Garsoore ayaa go'aamiyay Isniintii shalay ahayd in magaca musharaxa madaxa bannaan ee Robert F. Kennedy Jr. uusan ka soo muuqan karin warqadda codbixinta doorasho ee magaalada New York. Waxaa kaleeto oo taasi lagu qabsaday been abuur uu ka sameeyey deganaanshihiisa gobolkaasi, sida warbixintan oo qortay AP laakiinse ay soo koobtay VOA-du ay dhigayso. Qareenada Kennedy ayaa si degdeg ah waxa ay sheegeen in ay racfaan uga qaadan doonaan go'aankan ka hor inta aan la gaarin bisha Agoosto 15-keeda. Haddii xukunka garsooraha uu meel maro, keliya kama reebayso Kennedy inuu ka baxo codbixinta New York ee sidoo kaleeto waxay u horseedi kartaa caqabado kaleeto oo jira, kuwaasi oo ah inuu adeegsaday ciwaan guri ku yaalla magaalada New York oo uusan deganeyn. Xukunkan ayaa yimid wax yar kadib markii garsoore jooga gobolka North Carolina uu u ogolaaday Isniintii shalayta Kennedy in uu ku sii jiri karo codbixinta gobolkaasi kadib loolan gooni ah oo sababi kara caqabado kaleeto hor la haddii uusan imaanin. Garsoore Christina Roby oo iyadu go'aankeeda 34 bog qoraal ka kooban ku sheegtay in qolka uu ijaartay Kennedy uu ku andacoonayo inuu yahay gurigiisa ku yaala New York uusan ahayn guri rasmi ah oo sharci ah oo halkaas uu ku leeyahay, balse ciwaan been abuura uu ahaa oo uu u qaatay ujeeddo la xiriirta diiwaangelinta codbixiyaasha iyo sidoo kaleeto wadashada musharaxnimadiisa siyaasadeed. Rabi ayaa waxa ay ku sheegtay cadeymaha ay hayso ee loo soo gudbiyey maxkamadeynta inay muujinayaan in Kennedy uu lahaa naqshad soo jireyn ah oo ciwaanada uu ka amaahanayo saaxiibo iyo qaraabo si uu markaasi u sii wato diiwaangelinta codbixinta gobolkaasi New York, asagoo dhab ahaantii deganaa ayaa la yiri gobolka California. Uu isticmaalka ciwaan aadan deganeyn saaxiibo arrimo siyaasadeed iyo codbixineed adiga oo si dhab yar markaasi uga soo muuqanaya dhismaha ma aha deganaansho sharci ah, ayay tiri garsoorahaasi. Haddii aan si kale u dhiga, ayay tiri, waxa ay tiri been abuur ku tahay tallaabo khatarana ay ku noqonaysa oo albaabada u fureysa qiyaano iyo qalalaaso siyaasadeed gobolka. Xeerka deganaanshiyaha doorashada ee horey loo dejiyey waa arrin ka hor imaanaysa, ayay tiri. Clear Choice Action oo ah guddi ficilaad siyaasadeed sadeedo xisbiga dimuqraadiga uu leeyahay ayaa taageeray caqabadaha sharci ee taagan ee waqtigan ee muuqda Kennedy ee ah inuu ka been sheegay deganaanshihiisa ciwaan been abuur ah oo warqadihiisa lagu arkay musharaxnimo ee New York, asagoo si ula kac ah u marin habaabiye, ayaa la yiri saraakiisha doorashada qiyaameyna kalsoonida codbixiyaasha, laakiinse waxaa dhinaca kaleeto ay sheegeen inay taageerayaan oo ay barbar taagan yihiin. Intii ay socoto dacwadan oo qiyaasi 4 cisho qaadato, wax ka yar Kennedy waxa uu sheegay in uu hadda kiraysto qol yar oo ku yaala guriga saaxiibkiis Katoona oo qiyaasti 65 kilomitir waqooyi ka xiga banaanka magaalada Manhattan ee gobolka New York, inkastoo uu keliya seexday qolkaasi hal mar ah sababtoo ah safarkiisa joogtada ah ee ololaha doorashada. Musharaxan oo 70 sano jir ah ayaa ka mara kacay in gurigiisan California 10 sano ka hor uu deganaa ay tahay mid markaasi xaaskiisa iyo qoyskiisaba ay degan yihiin. Waxaana sidoo kaleeto uu sheegay in dhanka kaleetana uu mararka qaarkood u gudbayay dhinaca New York. Barbara Moss oo iyadu ka kireysay Kennedy qol ayaa waxay marqaati ka kacday inuu siiyay bishii $500 laakiinse waxa ay qirtay inay soo jireen warqado heshiis ah oo muujinaya inuu kireystay gurigaasi xaakimku waxa sidoo kale u dhageystay nin muddo dheer ay saaxiibo ahaayeen Kennedy kaasi oo sheegay in musharaxan si joogto ah uu ugu soo martin jiray gurigiisa oo ku yaalo Westchester intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2017 balse uu san kireysan gurigaasi oo uu iska deganaa Kennedy waxa uu awood u leeyahay in uu wax qabto si uu markaasi si wanaagsan oo wax ku ool ah xilkiisa madaxtinimo iyo musharaxnimada uu banaanka u soo saari kara ayaa la yiri laakiin si dacwadaha la xiriira in guri uu sadagareen uu deganaa ayaa laga yaabaa inay wax u dhinto labada istaraatiijiyadeed ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa muujiyay walaaca ay ka qabaan saameynta uu ku yeelan karo fursadihiisa musharaxnimo maadaama uu ka been sheegay ciwaanka guri uu deganeen ololaha Kennedy ayaa waxa ay sheegeen inuu haysto saxiix ku filan oo u qalma inta badan gobollada laakiinse ololihiisa doorashada waxa uu kula kulmayaa caqabado iyo dacwooyin dhowr ah Kennedy ayaa u sheegay warfidiyeenada haddii laga tuuro codbixinta New York inay horseedi karto in dacwado ay ka dhacaan gobollo kaleeto oo ololihiisa uu ka socdo kadib markii ay maxkamadeyntu soo dhammaateen Kennedy waxa uu ku dooday in dadka saxiixay codsiyadiisa ay mudan yihiin inay fursad u helaan ay asaga ugu codeyn karaan warbixintaasina waxaa qortay wakaaladda wararka ee AP halkaas aad kala socoteen waa Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waa kan Jaafar Kuukay oo nala socodsiinaya
maalin walba dad dhalinyaro u badan oo wiilal iyo gabdhaba leh ayaa u dhinta dawooyinka sida maandooriyaha loo isticmaalo waxaa jira kuwa kale oo si joogto ah uu miyirka uga tago oo ku washa daraasado la sameeyey ayaa sheegaya in dawooyinka halistaas leh ay si caadi ah uga soo degaan dekedda iyo garoonka muqdisho goobaha ganacsigana si aan gabasho lahayn loogu iibiyo barnaamijka dalka baarista waxa uu ku saabsan yahay halista ka dhalata isticmaalka maandooriyaha guud ahaan iyo gaar ahaan dawada loo yaqaano tramadol dhowr iyo toban sano ka hor soomaaliya kala dambayn iyo sharciga oo loo hoggaansamo kama jirin sannadihii lasoo dhaafayna dowladdu awood buuxda umay lahayn dhaqangelinta sharciga arrintaas ayaa dhabbaha u xaartay in soomaaliya ay caadi ka noqdaan falal aanay suurtagal ahayn ama ay dhif tahay in ay ka dhacaan dunida kale maandooriyaha gaar ahaan dawooyinka markii hore loo farsameeyey dano dhinaca caafimaadka laakiin markii dambe dhabbaha laga leexiyey mukhaadaraadna noqday ayaa aad ugu badan magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimada tramadol iyo qoyskiisu waxa ay ka mid yihiin dawooyinka ugu caansan ee tirada ugu badan soomaalidu ay garanayaan kaas oo hadda noqday maandooriye ay dad tiradoodu aad u badan tahay qabatimeen doctor cabdiweli axmed xiire waa agaasimaha caafimaadka ee isbitaalka banaadir
daawooyinka sintoodu badan waxaa la yiraha obiyetisa la yiraada kuwa hadaadada badanaa loo isticmaalo daawooyinkaasi waa xanuun baabiye asalkooda loo soo saaray xanuun baabiyeyaashaasoo markoodii horeeto ay ahayd inay maskaxda ama qaybaha habdiska neefmareenka ay lafal galaan markay lafal galaan risabtaray halkaas kuleeyihiin waxay hoos u dhigaan marka soo saaridda in lasoo saaro waxyaabihii kuwii kaleeta kuwii neurotransmitters la dhihi jiray ee kaleeta ee jirka xanuunka u xulma ku sababaya hoos u dhigaan kadib xanuunka sidaas u joojiyaan asalkoodiina waxa uu ahaa xanuun baabiye morfiinka kamida
hay-adda dhaxalreeb ee hoggaanka iyo cilmi baarista oo arrintan daraasad ku samaysay ayaa ogaatay in ku dhowaad dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada muqdisho ku nool ay garanayaan dawadan iyo in loo isticmaalo sidii mukhaadaraad oo kale doctor ibraahim dhaqane cali waa cilmi baare sare oo ka tirsan xarunta hogaaminta iyo cilmi baarista dhaxalreeb waana hogaamiyaha daraasad ay arrintan xaruntu ka samaysay
waxaanu helnay in 95.9 ama 96 inay aqoon u leeyihiin ama ay ka warqabaan baasanaanta iyo noocyada daroogada kala duwan ay dhalinyarada ay ka warqabaan gaar ahaan gobolka Banaadir oo dirada aan saareynay waxaa kala 188 ay ka warqabaan ama yaqaanaanba dhalinyaro saaxiibadooda oo isticmaala darabada ama qof ay weeyeen eel yihiin ama ay jaar yihiin
cilmi baaris kala duwan oo arrintan laga sameeyey oo uu barnaamijka galka baaristu arkay ayaa muujinaya lambaro argagax leh 12 qofba 3 ka mid ah daroogadan ayay isticmaalaan ama ugu yaraan xilli noloshooda ka mid ah ayay soo adeegsadeen 3 ka mid ah 12 qof ee tramadol uu adeegsada sidii maandooriyana waa haween qaybaha ugu badan ee daroogadan adeegsada waxaa ka mid ah askar wadayaasha gaadiidka dadweynaha sida bajaajta qayba ka mid ah ardayda iskuulada iyo jaamacadaha iyo dhalinyarada isboortiga labadan dambe waxa ay ka raadiyaan firfircooni iyo walwal la'aan gaar ahaan marka ay kubadda ciyaarayaan iyo xilliga imtixaanada daraasadda ayaa sida muujisay Dr. Dhaqane ayaa rumaysan in shilalka badan ee wadooyinka caasimadda ka dhaca ee dilka iyo isdardarka gaadiidka uu kaalin weyn ku leeyahay maandooriyuhu
shilalka dhacaayo oo xamar ka dhaca waad ogtahay waxaa badan qaarkood keenaya ama bajaajta noqoto ama caasi aan noqoto baabuurta bulshada isticmaasho waxaa keenaya waxa waa qof waxaas maandooriyaha isticmaala nooc uu noqdaba ayaa keenaya marka dhibaatadu qoys aysan taaban marba hadii la yiri 198 iyo 599 way og yihiin oo waa ka warqabaan daroogadii isticmaalkeeduna inuu baahsan yahay taas ay maartay ku caddaynayso
haddaba su'aasha ugu muhiimsan ee qof kasta maskaxdiisa ku soo dhacaysa waxa ay tahay halkay dawadan xanuun baabi'iyaha ah iyo maandooriyuhu iska soo galeen waa kan Dr. Cabdiweli Axmed Xiiri agaasimaha caafimaadka isbitaalka Banaadir
afar afartii ugu xoog badneed farxaddaas laga helo oo dadka dadka sideeda dhaawacyadu gaareen iyo dadka baalaha kansarka qaba iyo dadka kaleete ee xanuunada halista qaba oo meel xibnaha jirka qayb ka mid ah dhimatay iyo waxyaabahaas waa dadka ugu caansan ee daawooyinkaas loo isticmaalo waayo xanuunkana waa ka baabiinayay euphoriana waa ka helayaa farxad laakiin hadda jihadeeda markii xadka laga badiyo markaas waa marka overdoseka yimaado markaas waayo markay effectiga keenaydo
wadamada adduunka suurtagal kama aha in qofku u farmashiyaha ka iibsado dawadan isaga oo aan wadan warqad uu soo qoray dhakhtar gaar ah oo la hubiyey soomaaliya si fudud ayay dawadan iyo walxaha kale ee maanka lagu dooriyaba gacanta dhalinyarada ku soo galaan marka laga soo tago farmashiyayaasha waxaa lagu iibiyaa dabakaayooyinka xaafadaha iyo agagaarka goobaha waxbarashada ku yaala xataa jeeblayaasha ayaa ka ganacsada waa kan Dr. Dhaqane
qaar daawooyin oo ku soo dega xataa sida daramadolka had ahaan loo isticmaalo addictive ku noqdeen marka waxaa lagu gadaa farmashiyaasha ayaa lagu gadaa weliba daramadolka u badnaado meelaha waxaa jira kioska wax la yidhahdo dukaameer ama gaar gacan le ayay ka gataan dhalinyaradu oo aan maaragtay cidna baarayn iska warqabeen ama iskuulka hortiisaba ku yaala
barnaamijkan qaybtiisa maanta xoogga kuma saarayno caruurta iyo dhalinyarada wadooyinka ee koollada ama xabagta iyo maandooriyaha kale jidadka la taagan ee waxa uu diiradda saarayaa dhalinyarada xulka ah ee magaalada muqdisho kuwaas oo aan inta badan laga malaysanaynin dhaqankan barnaamijka galka baarista ayaa la xiriiray qaar ka mid a dhalinyarada qabatimay daroogadan waxa ay aad u diideen in codkooda iyo magacoodaba la adeegsado iyaga oo u arka intaasi ay sumcaddooda halis gelin karto laakiin waxa ay noo ogolaadeen in aan sheekadooda baahino cabdi ma aha magaciisa dhabta waa 27 jir dugsi sare ka baxay laakiin aan jaamacad aadin wuxuu noo sheegay in si aad u fudud oo uu sibib ku tilmaamay uu ku bartay daroogada haddana uu joogo heer ay naftiisu halis gelayso haddii aanu cirbad isku mudin waxa uu qiil ka dhigtay in duruufo adag oo dhinaca nolosha ah oo la soo darsay ay horseed u noqdeen in habnololeedkiisu uu gebi ahaanba dhanka kale isku rogo deeqo ma aha iyana magaceeda dhabta ah oo ay bulshadu u taqaano laakiin si aan u qarinno qofka ay tahay ayaan magacaasi ugu xulnay waa 24 jir haysata 2 caruura oo ay aabahood 3 sano ka hor kala tageen waxa ay ii sheegtay in ay miir daboolmayso xaaladeeda caafimaadna ay halis gelayso haddii maalintii ugu yaraan 7 xabbo oo kaniinigan tramadolka ah aanay qaadan
waxay ii sheegtay in ay caawimaad u baahan tahay laakiin aanay awood u lahayn in ay la xiriirto dhaqaatiirta iyo dadka arrintan wax ka qaban kara. Xishoo daawadii hadalka deeqo waxba ka jira oo way adag tahay in qofku uu si iskiisa uga go'o adeegsiga dawadan marka uu qabatimo. Laakiin sida Dr. Xiirey uu sheegayo, fursadda uu qofku khadka nolosha caadiga ah dib ugu soo noqon karo ma aha mid mustaxiila haddii uu taageero caafimaad iyo la talinba helo.
La qabsana kabacdi waxay u keeni doontaa sistamada dhan oo jirka dhibaato u keeni doontaa. Markaas hadday tahay habiska neefmareenka oo kaleeta inuu shaqadii joojiyo, defiidka inuu istaaga ee noqoto motility oo dhan ka dhumo, lalaba iyo matag iyo waxaasani ku keento efekti fara badan markaas ka imaan doona oo meel uu cafinaya jirin. Markaasna midkaas waa midka ugu daran inuu qofkii kaarboonkii jirku saari jiray uu cishto craniyal breshurkii ama maskaxda cadaadiskeedu kordho, habdiskii neefmareenka uu istaago, waxaasoo dhan waxay keeni doonaan qofkii uu la qabsada daawadii uu salaanta joogi karay hadduu isku dayo inuu la-aanteed joogo, dhibaato weyn ay soo gaarayda qofkii uu ka maarmi karin uu marka dambeeto addictive ku noqonayo. Markaas waaye marka daroogada isu bedelayda oo xadkii laga bixiyey shala hadduu laba xabo kaniini isticmaali jiray biri uu dhowr xabo kaniini u gudbo hadduu kaniini shala joog jiray cirbad u gudbo.
Halista maandooriyahan kuma koobna oo keliya in qofku uu sarqaamo muddo kooban kadibna uu caadigiisii ku soo laabto. Dhaqaatiirta iyo dadka arrintan u dhuun daloolaba waxa ay hoosta ka wada xariiqeen in waali joogto ah laga dhaxlo marka si aan miyirqab ahayn uu qofku u isticmaalo. Dr. Ibrahim Dhaqane Axmed waa hogaamiyaha daraasadda ay xarunta dhaxalreeb arrintan ka samaysay.
Qabatinka maandooriyaha iyo caafimaadka ama badqabka caafimaadka maskaxda ama caafimaadka maanka aada ayay u sarreysay boqolkiiba. Waxaan dhignaa marka aan isticmaalayno correlation coefficiency waxa la yiraahdo ama R waxa wax 90% ama 0.9 oo 4. marka really waxa aad u saameysay dhalinyarada boqolkiiba 91 dadkii aan soo wareysana waxay noo xaqiijiyeen inay caafimaadkooda aad iyo aad u saameyso kuna hayso maaragtay tahay caqabad weyn.
Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb waxa uu Muqdisho iyo qaar ka mida gobollada dalkaba ku leeyahay xarumo lagula tacaalo dadka xanuunka dhimirka qaba. Waxa uu barnaamijka Galka Baarista u sheegay in tiro aad u badan oo ka mida dadka waashay ee xarumihiisa uu ku daweeyo ay yihiin kuwa maandooriyahan uu si joogto ah maskaxdooda u naafeeyey.
Bukaanada haatan isbitaalka ku jira iyo kuwii horay u soo maray dhalinyarta taadooda u dhaxaysa 17 jirka ilaa 33 jirka saameyn ayay u yihiin taraajidka gaar ahaan dawooyinka laysku yiraa narcotic drug waa morofiinka iyo horoyinka. Kaniinka la leeyahay tramadol waa khatar meel kasta inuu yaalla kan khatarkadii miin magaalo tramadolka marka uu isticmaalo qofka haddii uu ka bilaabo 5-20 mg bil kadib wuxuu baanaanayaa 30 bil kadib wuxuu baanaanayaa 50 ilaa misuus uu noqdo. Taasi waxaa la keenayaa ninkii dhalinyaro ahaa oo asaga dhanba caag ah aad oo ka tagay fahamkii.
Daraasad aan weli la baahin oo arrintan laga sameeyey ayaa sheegaysa in maalintiiba ugu yaraan hal qof uu u dhinto adeegsiga qaldan ee dawooyinkan la marin habaabiyey. Marka ay dhimashadu imanaysana waa marka inta qofkii uu ku filnaan waayo xaddigii uu markii hore qaadanayay uu aad uga badiyo intii hore.
Ibnuqeediya mowtil fajar ayuu keenayaa marka uu qaato qadad badan waxaa imaanayo in uu keeno kiliyaha inay istaagaan wadada uu istaago. Taasi waxa ku iga oo aan saameyno oo ah dhimasho degdeg ah.
mid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reediyoga xeryaha dhadhaab. برامج كتوبة بعض والبحث كل جيستان لبعض موضوع أيوة هذا هي أنت بدنهين بالشين ككل نقول حريقة قحطية يلا دقيسياشين هذا داب إذا جانا ذا كحيران إذا توصل نقدر دقيسين كران إذا عدى FMTFU هذا داب كسوق شا موجود FMK هل قبل اللي حد يبعت ربع ميجاهرتز برامج هنا عاوة قلبا دعوت كم قبل دون تان نوحة كم النقطة دونا دت كده ده كده كان حريقة قحطية داب أي وجاية دري الآن بحسن إذا حريقة قحطية سوق جاري قريب كيين دت كده ده sidoo kale barnaamijku waxa qayb ka ah qaar ka tirsan dadka ku nool xariiqda dadab oo ka hadlay nolosha xilligan ay ku nool yihiin qaxootiga ku nool xariiqaha kamarro xubinta shakhsiga oo todobaadka markii loogu yahay Cabdullaahi Cabdiraxmaan Nuur oo ah macallin wax ka dhiga dugsiyada sare ee xariiqaha oo aan ka wareysanay aqoonta ardayda wax ku bartay xariiqaha qaxootiga ay u leeyihiin hidaha iyo dhaqanka Soomaalida barnaamijku waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed bulshada ku nool xariiqda dadab waxa qayb ka dadka daada ah kuwaas oo nugul duruufaha ku xeeran nolosha qaxootinimo maadaama baahiyo badan oo dhinaca nolosha ay la nool yihiin bulshooyinka qaxootiga ah haddaba sanadihii tagay qaxootiga ku soo qulqulay xariiqaha waxa qayb ka ahaa waayeelo badan oo ka yimid deegaanada abaarta ay ku dhufatay kuwaas oo aan haysan guryo wanaagsan daryeel iyo cunto ku filan haddaba si aan u ogaano nolosha qarsoon ee waayeelka qaxootiga ay ku nool yihiin ayaa socdaal ku gaaray deegaanka Boolabaqti ee galbeedka dhagaxley halkaas oo saldhig u ah qaxootiga ugu badan ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah eelada iyo dadka waayeelka ah ee ka soo barakacay abaaraha oo ka waramaya xaaladda ay ku nool yihiin
halaw faraha liira maasi aan ka soo barakacayna waa saako marka tan kale dib baan intay keen gabadha xanuunsan aawadeeda inta uu maaday ee hadda waxaan rabaa inay la gacan qabto oo isbuuyo ma qabo gabadha ay xanuunsan tahay waa iga qalasha wiirkayga wax ma haayo aan iida baan la jira mid yar oo toban jir aniga jikad u gala suuq anaaga soo adeega dabkayga iga dhaceysa marka ee isbuuyo ma qabno caruurti dhulka iga jiifta
waayay ma maxlaawi xilliga aad Soomaali ku nooleed nolol ahaan maxaad ku tirsaneen
ee beer falataan ahayn xoolana waan qabnay abaarna way dhacday gabadha dibkeedana waa la soo haaday dadayda waa 65 sano 65 sano ku jira
waa tahay bal qoyskaaga ciidan u ah oo idin saxmaalo
anila orda anila orda aslam anila orda dibka ana u gala ayay biyaha aan yarto yara aroorta waa ciidan waa xaas sagaal unug baa ku nool ayay wiirkayga dhalay wiirkayga dhalay
waayahay tan iyo xilligaad qaxootiga soo gasheen maadaama ta qof daa wax daryeela haydaha ma ka heshay
maya ma ka helin wiirkay ma bacna hata wiirkay ma helin bac ma helin isbuunyo ma helin wax daryeel kalan heli ma jirto gabadha ay xanuunsan tahay saasan cid ku dhex jooganaa gabar ebo waayeelna waan ah shaqana ma awoodo cid gishanaysana ma walaabo waayeel baa tahay nooma shaqaynaysa saasaa in badan yadhahay
waa tahay bal ka waran marka cuntooyinka ma yihiin cunto dadka daada ay qaadan karaan
mawrdun baa nala siiyaa mawrdun ma daa nin daa qaadan kara mawrdun leeba ka socda wax nafaqo kale oo la dal la siinay ma jirto ee qof daa cuntadu u baahan yahay waa la wada ogyahay inuu naxariis loo yahaado oo wax la siiyo wax qoyan la siiyo wax qoyan uu cuno oo shumaha cunto jilacsan uu cuno ma haysan mana helin basan uu maada aniga bacna hata uma helin dadka bac helin hata uma ku jirno
sabab Ibrahim Maxamed waay marka abeeyna Ibrahim ala dhaha eedas iskiiga rafaasanya wax afarta adun asaasta male mishaari wax laaga dhigo male aski rafaasanya waa la garaf qabana waxa loo wada mashqusha waa la soo kaasi nijaasada waa laga soo dhaqa sidii aan lagu keen gurigi marka jiif ma haasto wax isku saaxda male وحسن مالي هذا قصيرتي لسكير فاسين مدة تدح سنة أهانا لسكير فاسين
ويا رابع إذنك صوماليا هل كيفت كسو بركة عدين
وحان كسو بركة عني حمران كسو بركة عني أمسكي كسو تقن قحيوتي هذا اسكي كسو رفع عني مركي انت انيمان كار او بونا اهان لوسي بونا ديا لسكي وحونا يدوقين وادوق او اسوغو اسكر رفاسنا وحي وقشل اركان اسعينينا مركة عالس اسكي رفاسنا
ويا اباها ومغجر
تدي تنجر
ويا تاني حلو حرياها يميد wax caawinaha oo si gaar ah loogu daryeelayo hay'adaha ma ka helay
ma jirta wax oo caawin oo daryeel oo la siiyo ma jirta sidaas u umaaday aalskiiga rafaasan walaalo inaan hadda ka dambay ilaahay wax dad asu saalo wax la heel maayeen
bal ka waran cuntadiina xaalkiisa waa sidee
ya cunto ma haasta ninka uu say cunto ma haasta aalskiiga rafaasan hadii wixii magoomishaarid oo la siiyo hadii yihiin wixii ugu fudud oo nugul hadii loo helo la siiyo moojiyo waxa saarta malaan ninka aalskiiga rafaasan ay kaarki aan qaadanana naguma filna aalskiiga rafaasan wax yar leeyo meeshii laga soo dhiibay waa liska daba qad qado haasan hada guru waa liska qaday xalay waa la qad habeen hore waa la qad waa liskiiga saaxan
anaga isaa xasan deero oo kasoo kacay magaalada gobolka jubada dhexe beera beerali ayaan ahay sida aweyd awaar ayaan ugu dhufatay saas darteedan soo kacay waxaan hadda muhiimad inta inaan la taakulay ayaan u imaaday caawimaad degdeg ayaan inaan helna dhulka ayaan jiifana haween imaanan
xilligaas soo gaateen xariyaha rajadii daryeelka aad ka qabteen xariyaha qaxooti keenaysan halkan ma ka heshay
wal waxaan aaminsanayn in degdeg si degdeg raashin badan noola siiyo aan aaminsanayn hay'adaha wali wax ma noo qabanan guryo ma noo siinin sida darteed ayaan raacsanayna in ay waxna qabtaan si degdeg si dhaqso badan inaan nolo qabsan rabaa insha Allah
waa taaysa qunada ayaa tahay bal qoyskaaga waa imisa sidee sadabcan haatan ugu xamaashaa maadaama aad indhaa tahay adan caruurtii aad xafadhido
walaal waa mahadsan tahay waxaan ka xamaashaa dad odayaal waxaan u tagaa dad ehelada oo meesha qaraawada ayaan dhex ordaa si waxaan ugu soo heela dadkaas unbaa aan tuugsadaa qey kale macnaha xaaladka ayaan jugka qabaa
waa yahay maadaama garaamaadka raashinka la dinsiiyey oo sanad ku filnayn bishii qaabkee baad marka caruurta nooshooda u maareysaa
raashinkana sida darteed raashinkana aad buu noogu yar yahay garaamahan waanuma nagu filna sida darteed inaan wax nala qabto ayaan rabaa sida darteed waxaan rabaa inaan wax nala qabto marka si degdeg inaan wax nala qabto ayaan u baahanahay anaga oo daad odayaalka aan ka mid ah boolo baqti
aad bay u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka dadka qaxootiga ah oo noogu waramay gudaha xariyaha dhadaab ee gobolka Waqooyi Bari dadka daada ah ayaa u baahan cuntooyin jilicsan gogol iyo hoy wanaagsan balse waayeelka abaaraha ka soo barakacay ayaa wajahaya xaalad adag kuwaasoo qaarkood aan gaari karin goobaha laga bixiyo adeegyada caawinta ah sida goobta ay ka qaataan raashinka la siiyo bulshada qaxootiga ah sanada ka hor xariyaha waxaa ka howlgeli jiray hay'ado taageero dhaqaale ku bixiya dadka da'da ah ee qaxootiga ah kuwaasoo fursad shaqaabuur u sameyn jiray kooxo ka tirsan waayeelka qaxootiga ah abuukar maxamed daahir oo waqti dheer gudoomiyey uu ahaa duqeyda ku nool xeerada dhagaxley ayaa ka waramaya isbeddelka ku yimid dadka da'da ah
gudoomiyaha duqeyda eldeliga ee kaamka dhagaxley ayaa lahay abdusalaan wariye dadka da'da ah ee xerada ku nool kaamka dhagaxley waagii hore waa la dhaqaaleyn jiray UNHCR ba dhaqaaleyn jirtay waxaan helle iska daayay biyana xitaa kaba aanu helo wax jooga male waa
waxyaabaha daryeelka ee la jireen maxaa ka mid ahaa
waxaa ka mid ahaan jiray bustooyinka oo teendhada oo guryaha oo waxa la yahay saliyada ay ku tukadaan wax kasta oo la keeno waana la siin jiray hay'ad u madax bannaan duqeyda keliya ayaa ahayd wayna loo soo dhicin jirtay adduunka oo dhan bay wax nooga soo ururin jirtay hay'addaas way tagtay hadda cid taageerta haba yaraatay ee male duqeydii sidii dagaalkii Ukraine iyo u bilowday Ruushka wax haba yaraatee waayeelka wax tara ama wax siiya ama og midna ma laha
sidaan la soconno qaxooti fara badan ayaa sanadihii dambe xeryaha soo gaarayay dad ah ayaa ku jira oo dabcan xaalado kala duwan nolol ahaan ku nool wax taageero ah oo ka duwan in bulshada kale ay helaan mujta
maya waxa bulshada kale ka duwan oo waayeelka eldeliga ee kaamka dhagaxlay jooga oo helaan bataatan bamale wax haba yaraato ay helaan malaha
baahiyooda ka warada dadka abaarta soo barkay
baahiyoodu waa aad bay u fara badan tahay waxa haystaan male wax ay ma artay lagu caawiyo male raashinka yarka oo aynan cunin oo shumbuuray iyo galay aynan tabar u haynin xitaa bariiska aynan tabar u haynin wax jilicsan iyo waxay u baahan yihiin waxyaabo fara badan haddii tahay ma artay ku beerto haddii ay tahay cunto jilicsan haddii ay tahay mashquul ma artay mashquul waa laba midda fadhiga ee waayeelka ma haystaan daryeel kale ma haysto wax ay haystaan male ma waayeelka kaamka dhagaxlay waa baaba hadaan dhaho waxba layiga qori maayo
waayahay bal waxaa jirtay taageero kale oo dabcan beero iyo waxyaabo lagu mashquulin jiray bal arrimahaasi xaggee ku dambeeyeen
alla ilaahownima waxogeenha cadaamil beeraha beeraanu lahaan jiray waa runta weliba la waraabiyo weliba duqayda ku magacaaban eldeliga ku magacaaban guddiga oo ma artay meel kasta ka shaqeeya ayaa ka mid ahaa oo beerta hogaamin jiray wixii ka soo go'ana waa loo qaybin jiray beer iska daaya hadda wax la siiyo iyo wax og iyo wax ku tara midna male waayeel sarir jiif weeye oo ka nijaasada laga qaada weeye bambaaska loo geeyo xitaa hadda bambaaskii waagi hore haadi LWF siin jirtay male wax ah hadda la siiyo male waayeel waa ninkaas oo ninka sarirta jiif oo nijaasada laga qaadayo waayeelka kale waa kan magaalada usha iska wato ku kutubayo waxba aan haysan laftiisa aan kaa wax dhaamin da'doodana UNCR waxay u taqaanaa 60 sano iyo wax ka weyn markii 60 sano iyo wax ka weyn jira oo waxba haysanin maxaa adigu ka sugeysa ha furinta aanu jeedina waxa weey eldeliga ama duqeyda kaamka dhagaxlay qolada muslimiinta oo islaamka ah oo dibadaha jira oo ilaahay dhaqaalaha siiyo waxaan codsanaya in ay wax u soo diraan waxaa kaloo codsanaya qolyaha donorska oo weligoodba kaalmayn jiray way ka gaabiyeen hadda kaalmadii waagi hore waxba loo soo diri jiray waa laga warhayn jiray waa lala siri jiray waxba la siin jiray hadda male shir male waxba male wax la siinaya male waxaan rabi lahaa oo aad iyo aad u codsanaya in la soo taageero oo la caawimo dadka waayeelka
aad buu umaasan yahay kaas ruuxu ahaa abuukar maxamed daahir oo ah gudoomiyaha duqoyda xerada dhagaxley oo ku taala duqoyiga degmada dhadhaab ee dalka kenya waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo studio ay igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdulaahi cabdiraxmaan nuur oo ah macalin wax ka dhiga dugsiyada sare ee xeryaha dhadhaab oo aan ka waraystay aqoonta ay ardada wax ku barta xeryaha qaxootiga u leeyihiin hiddaha dhaqanka iyo afka soomaaliga iyo weliba jacaylkooda wadaninimo waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo ka hadlay noloshooda xeryaha qaxootiga ee xilligan haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga bulshada ku nool xeryaha dhadhaab qaarkeed ayaa hadal ka keena sida ardada soomaalida ee wax ku barta xeryaha qaxootigu ay wax uga baran karaan taariikhda dhaqanka iyo afka soomaaliga iyagoo aan maadooyinkaa lagu dhigin iskuullada xeryaha qaxootiga haddaba cabdulaahi cabdiraxmaan nuur oo ka mid a macalimiinta xeryaha oo aan waraystay ayaan ugu horeyn weydiiyey sida ay arrimahaas suurtagal ku noqon karaan iyadoo ay ardadu wax ku baranayaan manhajka dalkan kenya
horta manhajka wuxuu ku baxaa manhajka kenya iskuulka maadooyinkan ka bixinana waxaa ka mid ah maadada historiga ama taariikhda wadankani kenya taariikhdiisa ayay inta badan u badan tahay inkastoo ay ku jirto qaybo looga hadlo dadka soomaalida iyo dhaqamadooda sidoo kaleeto macalimiinta inta badan waxay isticmaalaan wax la dhaho isbarbardhig markii taariikhda kenya ay ka hadlayso sidoo kaleeto waxaa jira qaybo badan oo muxuu ahay kaga mid ah wadanka soomaaliya qaabkaas oo qaab ka mid ah ardaydu laga baray ku bartaan taariikhda wadanka iyo hidihii dhaqanka marka tan Kenya laga hadlayo sidoo kale qayb badan waxa ka mid ah Soomaali laftirkooda ay ka qayb qaataan waxa qayb kale ka qaato waalidiinta ardayda oo inta badan laftirkooda naga qayb qaata inay kaga sheekeyaan taariikhdii wadankii waxyaabo soo maray iyo taariikhda badan oo Soomaalida ka mid ah sidoo kale waxyaabo badan waxa jira manhajka ka mid ah laakiin sidoo kale na Soomaaliya ka mid ah oo macallinkii markuu ku dhigo manhajka Kenya sidoo kale waalidkii dib ugu noqonahay ardaygii waxyaabaha ka mid ah la yiraahdo googaliisigo kalento hal xiraalayaasho kalento waa qayb ka mid ah muxuu ahaay waxyaabihii lagu baray waalidiinta ay kasoo dhaxleen ardayda sidoo kalento qaabka kalento ku barna waxa ka mid ah maalmo qaar waxaa jirta maalmaha xorriyadda Soomaaliya sanadka sanad sidoo kale oo kuma muusna oo xalfadaas kale waa qabana si ardaydu ay ugu noqoto cashar iyo waxbarasho ay ka bartaan wadankooda hooyo sidoo kale maalmahan waxaa jiro inta badan waxaa la isticmaalaa iskuulka waxaan ku bixinaa kamid ah maadada tiknoolajiga ama kombiyuutarka taasoo ka caawinaysa ardayda inay in badan isticmaalaan baraha bulshada tiknoolajiga ay wax badan ka faansan yihiin oo ay ka caawinaysa taasna inay in badan ka bartaan taariikhda iyo wadankii iyo in badan ay ka bartaan
arduu halka ku haysaan ma isleeday haday wadankii ku noqdaan wax ayay ka bedeli karaan horumarka wadanka noqoto waxbarashada ay u xilamid
in badan hadda waqti xadirkan waxa jira arday ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee arday Soomaaliyeed ee halkan iskuulka wax ku bartay haddana ah wasiirka ah galmudug waxa la dhaamayay Cabdikariin wuxuu ardayda inta ka dhameystay 2019kii haddana waa wasiirada waxa ka mid ah dawladda Soomaaliya wuxuuna kaga jir ka soo galay maamul goboleedka galmudug ardayda marka waxa hadda ardaygaas oo kalento awl arday ah laakiin hadda wadanka wuxuu ka yahay dadka madaxda ayuu ka mid yahay wax badan ayuu ka bedelaya kuwa hadda wax baraynana boqolkiiba boqol macallimiintooda inta badan joogto wadanka inta joogto hadda wax barto waxay ka soo baxeen iskuulkani qaar waxaa jira inta wax ku bartay wadanka wax ka ardaydi haddana dib wax ugu barahayo waxaa kaloo jira muxuu ahaa dad hadda wax bartay jaamacado ku jiro haddood markay jaamacadaas dhameeyaanna rajadooda ay tahay inay wadanka dib ugu noqdaan wax badan ay ka bedelaan wadanka wax ka qabtaan soo marka qayb badan ayay ka qaadanaysaa waxaan inta ku qabanayna wadankii iyo dib u dhiskiisa
manhajka Kenya ku dhigtaan waxaad ku dhafteen idinka oo kaashanaya aqoonyahano iyo xirfadiina in si dadka aan diinta uga lumin aad isku dhaftaan manhajka Kenya aad diintiisa ku dhaftaan oo iskuulkaada waa iskuul integrated ah ardaygu wuxuu wada qaadanayaa dhinacii diintii iyo dhinacii maadigiiba ma ku guuleysan weydeen inaad luqadda afka Soomaaliya ku dhaftaan idinka oo u maraya wadada aad u marteen marka aad sameynaysay manhajka la isku dhafo
horta manhajka ayaa waxa uu ku baxay waxay tahay luqadda Ingiriiska marka laga reebo halka maadeesa waxa xiliga inta kale wax lagu bartaa luqadda Ingiriiska wadankana isku dayo badan kulli waa la sameeyay laakiin inta badan ardayda si ay ula qabsadaan maadaama imtixaanadka ay sameynayaan uusan ku jirin luqadda Soomaaliga uusan ku jirin waxaa la muxuu ahaay ay noqotay in la doorbido in badan la tixgeliyo luqaddii ay ku sameynayeen muxuu ahaay imtixaanadka waa imtixaan qarnay ardayda u fariisanayaan imtixaanka qaranna wuxuu ku baxaa luqadda Ingiriiska oo su'aalaha inta badan waa inay uga jawaabaan Ingiriiska sidaas awgeed yaa waxay nagu qasabtay in inta badan boqolkiiba boqol arday wax lagu baro luqadda Ingiriiska inta lagu baro luqadda Soomaaliga
laakiin ma is leedahay muhiimad ay leedahay in dhalinyarada ay Soomaaliga bartaan oo ay hadaba ku hadlaan way qoraan laakiin si dhab ah inay dhaxweysi iyo af Soomaali dhab ay qoraan oo ku hadlaan muhiimad gaar ah bay leedahay dad macallimiinta tiin
muhiimad gaar ah ino leedahay way u fiicnaan lahayd ardayda in marka koowaad laga dhiso luqadda Soomaaliga asifa hadoodi laftirkooda markay wadanka ku noqdaan maadaama wax walba oo ama shaqo kasta ama wax walba ay ku xiran yihiin luqadda Soomaaliga way anfici lahayd boqolkiiba boqol tan hadda waa midda koowaad ee hadda maanta aan ogaaday caqabadeeda arday badan oo i weydiinayay macallinaye seenu qorna waxaan haddii aan Ingiriis lagu diri lahayn in badan way u fudan lahayd in boqolkiiba boqol ay wax fiican soo saartaan ama ay gudbistaan arday qurux badan
dhinaca dhaqanka hiddaha iyo wadaniyadda oo ah waxyaaba muhiim ah qofku inuu ardada la baro ardada dhaa maxay ka faansan yihiin ma yihiin dad dalkooda jecel oo ku hambiyay inay ku laabtaan baa ka bedelaan
ardayda in badan waa jecel yihiin waxaa jira maalmo loo asteeyey hadda maalin ciyaaraha ayaa jirto maalin hidaha iyo dhaqanka maalmo waxaa jirta iskuulka loogu talagalay oo la qabtay jirto hadda waxaa filaya maalinka khamiista waa maalinka sports day noota anaga galabka 8 saac wixii ka dambeeya maalmaha hidaha iyo dhaqanka ayaa laftirkooda teeramkan waa teeramka labaad oo inta badan la sameeyo muxuu ahaay waxa lagu dhaho iskuulka oo curricular activities inta badan la qabto markaas kale marka la sameeyay hidaha iyo dhaqanka kale ardaydu waxa arkaysa boqolkiiba boqol inay muxuu ahaay aad uga jecel yihiin waxyaabaha kale la sameeyay maalmo waxa jirtay hidaha iyo dhaqanka muxuu ahaay mid walba la soo bandhigo lagu soo bandhigo maalmahaasna waxa arkaysa ardaydu inay jecel yihiin wadanimadii Soomaalinimadii iyo ciyaaraha kale duwan la soo bandhigayo inay aad u jecel yihiin aad ka arkaysa marka loo fiiriyo ciyaaraha kale iskuulka marka qaar la qabta sida ciyaaraha banooniga iyo inta badan waxa tixgeli wiilasha laakiin hidaha iyo dhaqanka marka imaado ardayda macallimiinta aad ayay u jecel yihiin waana ka qayb qaata boqolkiiba boqol
waxa kula talinaysaa dhalinyarada laga yaabo inaanay wax baranin waxbarashadan aanay muhiimad badan u arag talada waxay samaxaysaa
waxay ahayd waxbarta aan barwaaqo gaarnay ama aan horumar gaarnay haddee qof waxbartay waa qof asaga isanfacay waxaan ku dhiirigelin lahaa dhalinyarta inta badan waqtiga uu kaga lumo in lagu dhaho horta inta badan dhibaatada weyn waxaa keena qofkii markuu waxbaran lahaa waxyaabo waxaa jira waalidiinta qayb ka qayta ka qayb qaataan oo ardayga inta waxbaran lahaa waxaa laga yaabaa ardayga in biil la siinayo la dhahay waxa harta cun waxa harta cab aanan lagu dheerigelin inuu waxbarto asagana waqti uusan u helin uu kula qaato in ardaydu waxbaranaysay ama qofku waxbartay ee sanfacay inuu arko waqti uu la qaato qofku markuu arko uu dhiilaa waxbarashadii danayn lahaa markooda waxaan codsan lahaa ardayda noocaas oo kaleeta ama dadka noocaas oo kaleeta in boqolkiiba boqol ay waqti geliyaan ay horta baaritaan sameeyaan ay baxsi sameeyaan si ay ogaadaan horta qofku waxbartay iyo isbedelka ku yimid ayna la barbardhigaan qofka aan waxba baran waxaan kale ku dhiirigelin lahaa inay muxuu ahay waxbartaan khaasatan gabdhaha waa ay goor waxbaratay waa ama waxay ahayd gabar haddii wax la baro waa qof waddan waxbaray ama qaran waxbaray ayagana si ay hadhowdii bulshadii waayo inta badan waalidiinta waxaa qayb weyn ka qaata dumarka in muxuu ahay ilmihii lagu kobciyo lagu barbaariyo waxbarashadii la geeyo
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cabdiraxmaan nuur macalin wax ka dhigay iskuulada xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha dhadhaab noloshoodu waxay ku xiran tahay hadba sida uu yahay gargaarka ay ka helaan hay-adaha samafalka iyo isbeddelka sicirka iyo maciishada suuqyada xeryaha qaxootiga dadka xeryaha ayaa sheegaya in nolosha xeryaha qaxootigu ay kasoo daraysay tan iyo horaantii sanadkan xilliga oo hoos u dhacay gargaarka ay hay-aduhu siin jireen qaxootiga ku nool xeryaha bishaare xasan oo ka mid a qaxootiga cusub ee ku nool xerada xagardheer ayaa sheegtay inuu ka go-ay raashinkii laga siiyey xarunta raashin bixinta ee bishan nolosha qoyskeeduna ay tahay mid adag
wax hadda hayaal raashin ee idda ma jirto wax saliid ee yar ayaala ihoogoo yar gelee oo labada kiil camal eh wax kale ma haayo saanka la isku dhexgalaa haddii anaga aafadaha tagle ilmihii saan igu yeen walaalu haddii waxa iga taanto wax isiile ilmaha kusoo qaadanaa saas waxa ugu karsana maogi halay hata dabka ilma la shidan shalay subaxda ilmahay shah moo karine baadkii waan ugu yaraaday bii rafaad oo ilmaha gaduud ee loo diraa unaga xaamulee kareeto ma haysan waxba haysan mala mar dhowa imaani
maxamed taladiid waxa uu ka mid yahay dadka murqmaalka ah ee nolosha qoysaskooda ka dambeli jiray shaqooyin ay ka qabtaan xeryaha qaxootiga waxa uu sheegay in shaqooyinka uu qaban jiray oo u waayey ay nolosha qoyskiisa ka dhigeen mid cakiran
walaale xaaladda hadda qoyskayga uu ku sugan yahay meesha qaxootiga shaqo la-aan baa ka dhacday haddee waxba lama haayo unhcrna waxay bixinaysa waa wax iska yar marka hadda annaga shaqana ma hayno walaalo waa iska fafadhina qaxooti aan iska nahay waxba meesha kuma hayno awal waxaan ka shaqayn jiray fuundiyaan ahaan jiray guryaashaan dhisa jiray haddana shaqadii waaba malahanba shaqaba malahanba wixii dhanba waa isku xirmeen qooskayga hadda daay fuundiyaan ahay hadda magaaladan iskiiga soo xamaashaa xamaali aan iska naqday hadda xamaali waxaan qabtaa baabuurta iyo waxaasaan iska dedejiyaa hadda guriskii iyo biisidii iyo miishaartii wixii waa iska dhigay inaan dushayda rarto xamaali aan naqdo ayaa danta igu qasabtay
maxamed khaliif axmed oo ka mid a odayaasha xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in arrimo isbiirsaday ay sabab u yihiin nolosha adkaatay ee xeryaha qaxootiga maxamed khaliif axmed oo ka mid a odayaasha xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in arrimo isbiirsaday ay sabab u yihiin nolosha adkaatay ee xeryaha qaxootiga
doolarkii oo kacay maceeshada raashinkoo mataqaana kacay keer oo raashinkii hay-addii waa goosatay baama dhihi karaa sababtoo ah raashin fiican baala bixin jiray wuxuu ahaadaba hadda waxaa la bixiyaa moordi laba kiilo oo moordi ah baa qofkii la siiyaa qofka waxaa la siinayaa mataqaana qaxooti waay meel kale wax kama soo galaan warqad safar oo ku qaraaba doonto ama nairobi ama dalkii meel uu ku aada malaha ma bixi karo si xabsi ku jiro kale waaye hay-addiina waxay siinaysaa nafarkii laba kiilo moordi ah iyo in yaroo digir ah in yaroo sidiid ah marka qofka waxa ka aadaya meel ku shaqo malaha meel u aada maleh doolarku ku kacay inta wax loosoo tuurtuuna boqolkiiba waxaa waaye toban boqolkiiba toban ka yar weli انت واحد ستانا بغولكي واشان ام بغولكي افر ومدك لا دروب صلو اعدك تاهي
هندي عبد عسيس ومدلة بقية صد صناعة كنو على يد حقر دير ايا برامج كعويس كردابو شاكتاي اني كلي لتردين عهويقة نوشي دون اي كوتير سنتهاي ارورة دشي وشقوين ووسكي قبتا قدها حريها
نرش رايدا عورتا جوداري وانكوسي حلا تشلع سنوان هايستا guri oo maxan ku raadaa haddii ilahay mahdii kulli inuu ilahay dad uu wax iyo yabana waan seexdaa nolosha waxaan ku raadaa ilahay markii laga cabsado nolosha wax xunka irsaaqada allah bixiya waxa weynoon haystaa ma jiro laakiin runta markii la sheego baahi dhulka oo ma aalo ilma yaroon dhaliba meelaha iga shaqeeyay wax yar ii keenkeena waxaanu karsanaa xagga nolosha
dadka muddo dheer ku nool xiriyaha dadab waxa la siiyaa fursado dib u jira oo lagu qaado dal saddexaad hindiya waxa sheegtay in aan iyadu wari helin fursad ay ku tagto dal kale
waxa aan dib u dejin oo helay oo ilaahay abuuray ma jiro oo iska rajaysugo uun oo maartay qof waxooti oo dhibana ah oo mar haddu u yeedhay waanahay laakiin wax cadeyn oo haysta mar feel bag ma haysto xayir hibla ku qaatay ma tii Mareykanka kolba wax la imariyay Canada kolba la igu yeero wax la imariyay feel bag leema seenin meeshaas lagu og yaleey ma dhin waad waxba lagu ma hayo waad dhacday oo waxba ka qaldamay leema oranin
dhageystayaal inta ayu noogog yahay barnaamijkii caweyska dhaabe toddobaad kan oo qaybtii san dambe aad la socodsiinayay aniga oo axmed abdullahi jaamaca inta saaran ka bixin aan markale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay abdusalaan axmed abdusalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
maxamed axmed dheere ee salaha tamaan ku nasano mid kamida kalimaha suuganta
aligay ku hadiyo bunyo renki siba sayda gabiya kanti ashaqina wada galay adigu wad ka kabsata aligay ku hadiyo bunyo renki siba naftida gabiya kanti gay I'm gonna go for it.
toobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaanisu tibanayay anigu waa Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. Tan iyo toobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan ku dhaafay.